Socialinis bažnyčios mokymas. Antroji dalis. Kalba monsinjoras teologijos licencijatas Žydrūnas Vabolas.
Bažnyčia dar kalba apie tai, kad egzistuoja žmogaus teisių viena vertus įvairovė, kita vertus vienybė. Įvairovė žmogaus teisių susijusi su tais trimis žmogaus asmens dėmenimis, kuriuos mes paminėjome. Yra asmeninės žmogaus teisės susijusios su jo individualiuoju dėmeniu. Tai, kad yra žmogus vertingas pats savyje, reiškia, jis turi teisę į gyvybę, turi teisę į visas būtinas priemonės tai gyvybei palaikyti, į visas būtinas sąlygas tą gyvybę išskleisti ir taip pat, žodžiu, išlaikyti nepažeistą ir nepribotą. Bet taip pat yra teisės susijusios su žmogaus socialiniu aspektu. Tai, kad žmogus, pavyzdžiui, turi teisę į šeimą, neturi teisę kurti santykius, turi teisę, tarkim, į žodžio laisvę, į nuomonės laisvę, kaip skelbiama ir pasaulietiniuose žmogaus teisų sąrašuose. Tai yra vis teisės kylančios iš to socialinio žmogaus lygmens, kad žmogus yra būtybė, kuri yra santykyje su kitais žmonėmis ir tada iš to kyla irgi atitinkamos teisės. Galų gale negalima pamiršti ir transcendentinio žmogaus dėmens, kuris taip pat sukuria tam tikras teisės, konkrečiai tai teisę į religijos laisvę. Ypač ta teisė pažeidžiama buvo, tarkim, Lietuvoje tarybiniais laikais, jinai pažeidžiama ir daugelyje pasaulio šalių dar iki šiol, kur ribojama žmogaus teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą, laisvai jį praktikuoti ir laisvai skelbti. Ir tokios teisės užgniaužimas taip pat kyla iš neteisingo žmogaus sampratos. Tai vėl grįžta tas žmogaus asmens principo pažeidimas, žiūrint į jį neintegraliai ir, pavyzdžiui, eliminuojant, nubraukiant tai, kad jis yra ir atviras amžinybei. Tarkim, sovietai jie skelbėsi, palikim nuo šaly, kaip jiems tas pavyko, bet jie skelbėsi, kad jie kovoja už darbininkų teisės ir rūpinasi, kad jiems būtų suteikta tai, kas jiem priklauso, kad jie galėtų naudoti savo darbo vaisiais, bet kartu jie draudė žmogui ieškoti dievų ir praktikuoti savo religiją. Ir tai reiškia, kad susiaurino žmogų tik tai iki materialios, tik tai iki žemiškos būtybės, kuriam tai reikia pavalgyti ir apsirengti, žodžiu, kuris turi tik materialinių poreikių, bet neturi dvasinių poreikių. Tai labai svarbu išlaikyti šitą žmogaus teisių įvairovę. Kartu bažnyčia pabrėžia, kad kadangi visos tos teisės yra to paties žmogaus teisės, tai egzistuoja ne tik įvairovė, bet taip pat ir jų vienybė. Ir kad neįmanoma vienų teisių garantuoti be kitų. Na, pavyzdžiui, užtikrinant, tarkim, visuomeninę žmogaus teisės, bet negarantuojant jo teisės į gyvybę arba į būtiną socialinę sąlygas ir išteklius tai gyvybei palaikyti, žmogus galų gale nesinaudos, negebės naudotis ir savo socialinėmis teisėmis. Kaip labai paprastą pavyzdį galim paimti per kiekvienus rinkimus iškylančius skandalus, kad kažkas perka balsus už kelis eurus ar už kažkokias dovanas. Tai kodėl žmogus parduoda savo balsą už kelis eurus arba už kažkokį maisto davinį? Turbūt dėl to, kad jam to maisto trūksta ir jeigu žmogui trūksta būtinų gyvybei palaikyti reikalingų išteklių, tai aišku, kad jam nebus svarbi jo balsavimo teisė ir nors jinai formaliai bus garantuota, bet žmogus jie paprasčiausiai nesinaudos. Tai čia tik vienas pavyzdys, kuris parodo, kad visos teisės, nors jos yra įvairios, bet visgi neatskiriamai viena su kita susijusios ir būtina tą vienybę turėti galvoje. Dar ką bažnyčia pabrėžia, tai būtina žmogaus teisių ryšį su pareigomis. Kiekviena teisė generuoja pareigą. Mano teisė generuoja pareigą kitam asmeniui, kuris privalo tą teisę gerbti. Tai pavyzdžiui, jeigu aš turiu teisę į gyvybę, reiškia, kitas turi pareigą nepažeisti šitos mano teisės ir netgi ją palaikyti, ne, kad jeigu kyla pavojus mano gyvybei, tai kitas žmogus turi pareigą ir visuomenė ir valstybė suteikti pagalbą, kad ta gyvybė kaip įmanoma gali būti išsaugota. Tačiau gal dar svarbesnis dalykas, kurį bažnyčia šitoje srityje pabrėžia, yra, kad kiekviena mano teisė sukuria pareigą ir man pačiam. Ne tik kitiems, bet ir man pačiam. Tai pavyzdžiui, teisė į gyvybę sukuria pareigą pirmiausia pačiam savo gyvybę gerbti ir ją puoselėti. Arba, tarkim, teisė į tiesos ieškojimą sukuria pareigą iš tiesų tos tiesos ieškoti. Labai dažnai žmogaus teisėmis prisidengiama siekiant pateisinti savo tinginystę. Na, tarkim, sakoma, aš turiu teisę netikėti, tarkim, Dievu, arba nepripažinti tam tikrų tiesų, nes aš turiu teisę pats tiesos ieškoti. Žinoma, kad kiekvienas turi teisę ieškoti tiesos, bet jis turi pareigą iš tiesų tos tiesos ieškoti, o dažniausiai, kurie apsigina tokią teisę, paskui nedaro nieko, kad iš tiesų tą tiesą savo gyvenime surastų ir tiesiog gyvena kaip jiems patogu, kaip jiems tuo metu paprasčiausiai priimtina. Popiežius Benediktas XVI taip pat pabrėžia, kad pareigos teisės riboja ir tokiu būdu nustato teisingą santykį su teisėmis. Štai cituoju iš Caritas in Veritate 43 numerio. Individualiosios teisės atsietos nuo jas įprasminančios pareigų aplinkos iškrinka ir sukelia praktiškai beribę bei jokių kriterijų neturinčią pretenzijų spiralę. Perdėtas teisių akcentavimas lemia nepakankamą dėmesį pareigoms. Ir paskui popiežius kalba, pateikia tokį pavyzdį, kad tai priveda prie tokių paradoksų, kaip pavyzdžiui, kad vienose valstybėse yra negarantuojamos net elementarios žmogaus teisės, kaip teisė į gyvybę, į švarų vandenį, į maistą, o kitose imama reikalauti perteklinių teisių, netgi, kaip sako popiežius, imama reikalauti teisės laužyti teisę. Tai ir tai priveda prie tokių teisių monstrų, kaip pavyzdžiui teisė į abortą. Tai Benediktas XVI šitą tikrovę būtent sieja su tuo, kad galvoji tik apie teisės, bet nepaisai pareigų, kurias jos sukelia pirmiausia tau pačiam. Ir štai vėl cituoju pažodžiui, popiežių Benediktą, pareigos teisės riboja ir pareigos teisės sustiprina jų gynimą ir skatinimą, pateikdamos kaip užduoti tarnaujant gėriui. Tai iš tiesų tai, kas spontaniškai atrodo, kad pareiga apsunkina gyvenimą ir neleidžia naudotis teisėmis, tai popiežius teikia priešingą dalyką, kad žmogaus pareiga iš tiesų padeda ir jo teisės išskleisti. Ir dar reikia pabrėžti tai, kad bažnyčia nuolat primena tą būtiną žmogaus teisių sąryšį su jų pagrindu. Štai 21 metais arkivyskupas Galageris, kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisių tarybos posėdyje, pabrėžė, kad kai žmogaus teisė atskiriama nuo pagrindo, tai ji rizikuoja būti iškraipoma. Ir pateikė tokį pavyzdį, kad ir bažnyčios, ir visuotinės žmogaus teisių deklaracijos yra pripažįstamas žmogaus orumas, kiekvieno žmogaus orumas. Ir tai, kad žmogui priklauso teisės, nepriklausančios nuo susitarimo, laiko ar vietos aplinkybių. Nes kiekvienas asmuo iš esmės pasižymi žmogišku orumu. Ir arkivyskupas toliau teigia, kad bet kokia praktika ar sistema, kuri į žmogaus teisės žvelgtų abstrakčiai ir atskirai, nuo anksčiau egzistavusių vertybių rizikuotų, kaip jis sako, užminuoti jas pačias. Nes kai žmogaus teisės atskiriamos nuo vertybių, tai jos yra paveikiamos madų, populiarių ideologijų ir tai gali sukurti įsipareigojimus ir bausmes, kurios prieštarauja toms pačioms žmogaus teisėms, reiškia, kurias turėtų ginti. Ir žinoma, arkivyskupas iliustruoja tai tokiu pavyzdžiu, kad gyvybė prieš tapdama teisė yra tiesiog pirminis ir pagrindinis gėris, kuris turi būti vertinamas ir ginamas, ir teisės į gyvybę turinys palaipsniui buvo plečiamas priešinantis kankinimams, pagrobimams, mirties bausmei, saugant senelius, vaikus ir taip toliau. Tačiau, kai žmogaus teisė yra atskiriama nuo savojo pagrindo, tai gali kilti reali grėsmė tai vertybei, kurią ji turi apsaugoti. Ir konkrečiai čia arkivyskupas Galageris kritikuoja Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto paaiškinimo apie teisę į gyvybę 36 skyrių, kuriame anot jo žmogaus gyvybė ir orumas toli gražu nesaugomi, bet jie iškreipti tokiu būdu, kad galima būtų įterpti teisę į pagalbinę savižudybę ir negimusio vaiko gyvybės nutraukimą. Tai pagalbėję apie pagrindinį socialinio bažnyčios mokymo principą, žmogaus asmens orumo arba kilnumo principą ir apie iš žmogaus prigimties kylančias žmogaus teisės, dabar pereikime prie kitų principų, kuriuos socialinis bažnyčios mokymas įvardina. Jie iš esmės yra išvestiniai principai, kurie tiesiog paaiškina ir išskleidžia tą vienintelį žmogaus asmens principą. Įvairūs šaltiniai šitų principų pateikia įvairų skaičių ir įvairų sąrašą. Tai tarkim, mano minėtas Diuketas, jų pateikia 4, kai kurie autoriai pateikia net ir po 8 arba po 10, bet mes vadovausimės socialinio bažnyčios mokymo kompendiumu, kuris pateikia 5 principus, tai yra vienu daugiau negu Diuketas. Ir pirmasis iš šitų principų yra bendrojo gėrio principas. Aiškinant bendrojo gėrio sąvoką, labai praverčia visuomenės kaip organizmo suvokimas. Jau antikoje daugelis filosofų visuomenę mėgino lyginti su gyvų kūnu. Žinome, kad yra apaštalas Paulius, panašų pavyzdį pasėmė kalbėdamas apie bažnyčią kaip Kristaus kūną. Tai socialinis bažnyčios mokymas šitą pavyzdį pasiima, tiesa vartoja atsargiai, kad neperlenktų lazdos į kitą pusę ir netaptų savotišką socializmo ideologijos atmainą, kuri visuomenę arba visuomeninį organizmą iškėlė aukščiau už žmogaus asmenį. Tačiau organizmo įvaizdis duoda tris geras idėjas apie visuomenę. Tai pirmiausia, taip kaip organizmas nesunyksta, sunykstant atskiroms jo ląstelėms, taip ir visuomenė neatsiranda su vieno žmogaus gimimu ir nesibaigia su jo mirtimi. Visuomenė tęsiasi. Taip pat organizmas nėra tarpusavy nesusijusių dalių suma, bet vieninga visuma. Analogiškai ir visuomenė nėra tik paskiri individai, gyvenantys šalia vienas kito ir besilaikantys tam tikrų minimalių taisyklių, kad nepažeistų vienas kito asmenės erdvės. Visuomenė kaip reali asmenų santykių visuma yra šis tas daugiau negu pavienis individas. Ir taip pat organizmas, kaip žinom, nenaikina savo narių, bet normaliom sąlygom juos globoja ir jais rūpinasi. Taip panašiai ir visuomenė turi savo nariais rūpintis. Tai štai vadovaudamasi šitomis įžvalgomis bažnyčia kalba apie bendrojo gėrio principą. Įvardina jį taip, iš Gaudium et Spes 74 numerio cituoju, bendroji gerovė aprėpia visumą visuomeninio gyvenimo sąlygų, įgalinančių žmonės, šeimas bei sambūrius visapusiškiau ir lengviau tobulėti. To paties dokumento 26 numeris irgi praktiškai pažodžiui kartoja tą pačią mintį. Bendrasis gėris yra visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tai bažnyčia, kalbėdama apie bendrąjį gėrį, kalba apie sąlygas. Kurti bendrąjį gėrį reiškia sukurti sąlygas ir ieškant tokio materialaus, bet gana išaiškingo pavyzdžio galima būtų sakyti, kad bendrasis gėris yra tarsi šiltnamis arba žiemos sodas su reikiama temperatūra, oro drėgme, šviesos kiekiu ir dirvožemiu. Ir tame dirvožemyje ir tose sąlygose kiekvienas augalas gali augti ir vesti savo vaisių. Tai gal panašiai, bendrasis gėris yra štai įvairios sąlygos, kurios yra visuomenėje ir kurios leidžia tiek kiekvienam žmogui, tiek kiekvienai grupei išskleisti ir pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Savo užsibrėžtus tikslus turime galvoj, kad ir taip pat ir visiems bendrą galutinį žmogiškąjį tikslą, kurį vieni suvokia sąmoningai, kiti priima tik nuojautą, tačiau taip pat paskui kiekvienas žmogus į tą amžinąjį tikslą eina savo keliu, savo pašaukimo keliu, turėdama savo profesiją ir skirtingai šitą gyvenimą gyvendamas. Štai visi tie keliai, kurie yra teisėti, kurie atitinka žmogaus prigimtį, jie bendrojo gėrio aplinkoje gali skleistis ir būti įgyvendinti. Žodis bendrasis reiškia, kad šitas gėris yra visiems skirtas, bet taip pat ir visų pastangomis sukurtas. Gaudium et Spes 75 numeris teigia, kad visi piliečiai turi atminti, turi teisę ir drauge pareigą naudotis savo laisvu apsisprendimu bendrajai geroviai puoselėti. Ir ta pareiga yra neatskiriama nuo žmogaus asmens orumo, dar prideda katalikų bažnyčios katekizmas. Ar galime konkrečiai įvardinti bendrojo gėrio elementus? Tai bendrai gėrį būtų pavojinga tapatinti su konkrečiai apibrėžtomis gėrybėmis. Na, pavyzdžiui, jeigu valstybėje, sakykime, gerai išvystytas kelių tinklas, gerai veikia finansų sistema, Tai žinoma prisideda prie bendrojo gėrio, tačiau negalima sakyti, kad tai yra visas bendrasis gėris. Ir Katalikų bažnyčios katekizmo 1925 numeryje pažymima, kad yra trys esminiai bendrosios gerovės arba bendrojo gėrio elementai. Pirmas – pagarba ir pirmenybė pagrindinėms asmens teisėms. Antra – visuomenės klestėjimas arba jos dvasinių ir laikinųjų gėrybių išvystymas. Ir trečia – visuomenės ir jos narių taika bei saugumas. Tai, kaip matom, į bendrą į gėrį įeina tas žmogaus teisių gerbimas, bet taip pat visuminis požiūris į žmogų, nes pabrėžiama, kad turi būti išvystomos ne tik laikinosios, bet ir dvasinės gėrybės ir tik tada visuomenė iš tiesų klestės. Čia galima užsiminti apie nuolat popiežių primenama progreso arba pažangos arba vystymosi sąvoka. Vystymuisi visame socialinio bažnyčios mokymo dokumentų sąraše yra skirtos net trys enciklikos. Pirmiausia, šventasis popiežius Paulius VI 1967 metais parašė encikliką Populiorum Progressio, vėliau po 20 metų Jonas Paulius II, irgi šventasis, parašė encikliką Solicitudo Rei Socialis, kurioje pratesė būtent Populiorum Progressio mokymą ir išvystė, pritaikė naujai situacijai, o taip pat ir popiežiaus Benedikto 16 Caritas in Veritate, taip pat buvo skiriama būtent vystymosi temai. Ir tai, ką bendrai pabrėžia be daugelio žinoma elementų ir detalių, tai, ką bendrai visi trys popiežiai pabrėžia, kad negalima žmogaus vystymosi suprasti vien materialia prasme. Jau popiežius Paulius VI tuo metu antroje 20 amžiaus pusėje, tvyrant didelėms viltims dėl mokslo, dėl tiksliųjų mokslų, dėl technikos progreso, tvyrant didelėms viltims, kad žmonija na štai ims vystytis vis greičiau ir greitų laikų vos nenugalės mirtį, jis įspėjo, kad techninis progresas yra gerai, tačiau tai yra tik tai viena iš vystymosi krypčių. Ir jeigu moralinis, etinis ir dvasinis vystymasis neis koja kojon kartu su technika, tai vystymasis pirmiausia bus nepilnas, o kartais jis gali tapti netgi ir pavojingas, na nes jeigu nesuprantančio ir nemokančio moraliai elgtis žmogaus rankose atsiranda dideli technikos stebuklai, tai jis jais gali labai pakenkti ir kitiems žmonėms ir savo pačiam. Na, kaip elementarus pavyzdys, pavyzdžiui, yra atominė bomba arba kiti tikrai išmanūs ir labai technologiškai pažengę ginklai, kurie suprantama, jeigu juos žmonija arba atskiros visuomenės grupės panaudotų arba panaudoja nemoraliai, tai vystymasi stabdo ir žmonija naikina, o ne ją išskleidžia.
Kalbėdama apie bendrą gėrį, bažnyčia taip pat pabrėžia, kad sukurti bendrą gėrį reiškia sukurti tas sąlygas skleistis žmogaus asmeniui ir kiekvienam siekti savo protingų ir teisėtų tikslų yra pagrindinis valstybės uždavinys. Dėl to valstybė egzistuoja, kad jinai gintų ir didintų bendrąją piliečių visuomenės gerovę. Na, o bendrai visos žmonių šeimos geroviai reikalinga tarptautinės bendrijos organizacija. Tai yra citata iš Katalikų bažnyčios katekizmo 1927 numerio. Tai reiškia, valdžios uždavinys yra sutelkti visų piliečių pastangas ir kreipti jas į bendrąjį gėrį, kad jie galėtų ir tuo bendru gėriu naudotis, bet ir prisidėti prie jo kūrimo. Tai iš tiesų yra subtilus ir nelengvas uždavinys ir labai kilnus politikos uždavinys, tačiau jeigu tai yra politikos uždavinys, tai nereiškia, kad piliečiai arba atskiros jų grupės gali nelaikyti to taip pat ir savo pareigą. Ir žinoma, kiekviena atskira visuomenė arba visuomenės grupė, visuomenės dalis turi taip pat savo bendrąjį gėrį, bet siekti savo gėrio būtina bendrojo gėrio kontekste, prisimenant tą žmogaus socialumo principą ir suprantant, kad savo tobulumo, savo galutinio tikslo aš nepasieksiu ir arba mes kaip visuomenės grupė nepasieksime ir neišskleisime atskirai nuo kitų, tik tai kartu su kitais. Ir akivaizdžiai pajusti tokias nava bendro gėrio aplinkybės padeda pavyzdžiui, kad ir ekologinė problema. Negali galvoti, kad nepuoselėdamas bendrojo gėrio, tai yra tarkim, na, terždamas gamtą, nesilaikydamas ekologinių principų, paskui ir pats nepajusi, kad tas neigiamas pasiekmes pajusti kiti, bet pats to nepajusi. Arba, pavyzdžiui, gal aktualesnis pavyzdys iš darbo pasaulio, kartais tenka girdėti ir apie kokius nors streikus iš užsienio, kur, tarkim, kokios nors skrydžių bendrovės pilotai streikuoja, nes jie mano, kad per paskutinius ten keletą metų dėl atlyginimų sistemos jie ten prarado kažkiek reiškia įplaukų, nors paskui paaiškėja, kad jų atlyginimai ir taip, tarkim, yra trigubai didesni už skrydžių palydovų atlyginimus. Tai toks štai principas, kad mes rūpinamės tik savo gėriu ir kad mums atlyginimas būtų pakankamas ir negalvojam apie tai, kad jeigu įmonė mums sumokės dar didesnį atlyginimą, galbūt neturės iš ko mokėti atlyginimo tiems, kurių atlyginimas ir taip mažesnis. Tai yra būtent pavyzdys, kai siekiama savo gėrio, nepaisant bendrojo gėrio. Taigi šitas principas, jisai yra ir asmeninis principas, asmeninio veikimo arba grupinio veikimo principas, į kurį būtina atsižvelgti. O valstybė, kaip minėjau, yra skirta tam, kad visų piliečių pastangas kreiptų į bendrąjį gėrį ir suderintų kartais skirtingus arba netgi priešingus interesus. Taip pat valstybė yra atsakinga už tai, kad nustatytų, koks bendrasis gėris tuo metu yra įmanomas arba koks reikalingas. Nes bendrasis gėris niekad nėra galutinai nustatytas, jisai įvairiuose laikotarpiuose arba įvairiuose geografinėse vietose gali skirtis. Ir taip pat būtina pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra savitikslis. Jis tiesiog turi tarnauti pilnam žmogaus išsiskleidimui, jo tikslo pasiekimui. Ir turbūt dar svarbu pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra tik interesų suma arba tik tai konsensusas, reiškia susitarimas. Jis yra žmogaus gėris, skirtas žmogaus išsiskleidimui, tai reiškia susijęs vėlgi su žmogaus asmens principu, su pilna tiesa apie žmogų. Ir dėl to neįmanoma, kad bendrasis gėris, pavyzdžiui, būtų toks, kuris neleistų ieškoti Dievo arba praktikuoti savo religijos, net jeigu dėl to susitartų demokratiniu būdu didesnė visuomenės dalis. Tiesiog toks susitarimas netitiktų žmogiškosios prigimties, o bendrasis gėris yra skirtas būtent išskleisti žmogiškąją prigimtį. Kitas principas, kurį bažnyčiai vardina, yra visuotinės gėrybių paskirties principas Ir šis principas iš esmės išplaukia iš prieš tai minėto bendrojo gėrio principo, jis įvardinamas Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos Gaudium et Spes 69 numeryje ir skamba taip: Žemė ir visa, kas joje, Dievas paskyrė visų žmonių bei tautų naudojimui. Tad teisingumui vadovaujant ir meilė lydint, sukurtosios gėrybės turi lygiai tekti visiems. Šito principo logika yra tokia. Žmogus turi teisę į gyvybę ir tam, kad jis gyventų ir dargi gyventų kaip žmogus, ne tik tai kaip gyvūnas, jam reikalingos tam tikros gėrybės, pirmiausia materialinės gėrybės. Tai šitas principas kyla iš kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę, kad iš tiesų visa žemė, kurią Dievas sukūrė, jinai skirta visiems žmonėms. Ir visiems žmonėms čia turima galvoj ne tik tai geografinė, bet taip pat ir chronologinė prasme. Reiškia, ne tik visiems žmonėms, kurie šiuo metu gyvena žemėje, bet ir visiems žmonėms, kurie dar gyvens po mūsų. Ir čia šitas visuotinės gėrybių paskirties principas mus nukreipia į ekologinę laikyseną, apie kurią irgi socialiniam bažnyčios mokyme kalbama, kad elgtis pagarbiai Dievo kūrinijos atžvilgiu reiškia gerbti taip pat būsimųjų žmonijos kartų teisę gyventi žemėje, kuri dar būtų gyvenama. Reiškia turėti švaraus maisto, atsigerti švaraus vandens, o užterždami žemę mes iš tiesų pažeidžiame ateinančių žmonijos kartų teisę į gyvybę ir būtinus gėrius tai gyvybei palaikyti. Popiežius Pijus XII sako, kad šita visuotinė gėrybių paskirtis yra įrašyta pačiose gėrybėse ir kad galutinis šito principo pagrindas yra Dievas. Kaip pavyzdžiai šito visuotinio gėrybių paskirties principo įgyvendinimo, Diuketas, pavyzdžiui, duoda, kadangi parašytas jaunimui, duoda tokius labai praktiškus pavyzdžius, kaip, pavyzdžiui, privalai leisti pasinaudoti kažkam savo asmeniu telefonu, jeigu kitam reikia pagalbos. Ir čia nėra tik tavo gera širdis, to reikalauja teisingumas, tai yra tavo pareiga. Šventasis Jonas Paulius II, kalbėdamas apie šį principą, naudojo terminą socialinė hipoteka, tai tarsi užstatas, įkeistas turtas. Reiškia tai, ką tu turi kaip savo privačią nuosavybę, iš tiesų yra tik tau paskolinta ir esant reikalui turi tai gražinti visuomeniai, kad jinai arba atskiri jos nariai tuo galėtų pasinaudoti esminių savo poreikių patenkinimui. Taip pat, tai kaip minėjau, reiškia ir taupų gėrybių naudojimą, kad paliktume tų gėrybių dar ir ateinančioms kartoms. Ir šitas visuotinės gėrybių paskirties principas apima ne tik materialius dalykus, na tarkim ten daiktus, žemę, miškus ir panašiai, bet taip pat ir tiksliųjų arba kitokių mokslų pasiekimus, tarkim medicinos, technologijos ir tyse, pavyzdžiui, sėklininkystėje, nes yra tokių atvejų, kai koncernai nesidalina sėklomis ir dėl to skurdžiai gyvenančių šalių žemdirbiai nuolat turi pirkti naujai sėklas iš tų koncernų ir taip reiškia nuolat lieka nuo jų priklausom ir jiems įsiskolinę. Arba pavyzdžiui medicinos srityje. Irgi šitą principą galima būtų pritaikyti, kalbant tarkim apie naujų išrastų vaistų gamybos teisės. Ir kartais turtingųjų šalių didžiosios farmacijos įmonės, išradusios kokį nors naują vaistą, neleidžia jo gamintis skurdesnių valstybių farmacijos įmonėms. Ir tada tos skurdesnės visuomenės turi pirktis vaistus iš turtingų valstybių, žinoma, už aukštą kainą, kurią jos sunkiai išgali mokėti. ir arba tada tų vaistų stokoja, arba jas įsigydamos prasiskolina. Tai štai tokiais atvejais irgi gali būti pritaikytas šitas visuotinės gėrybių paskirties principas. Ir kaip matom, jis kartais kontrastuoja su privačia teise, reiškia su teise į tavo atradimus, į tavo mokslo pasiekimus arba į tavo materialų, į turtą. Bet iš tiesų šis principas nėra tai, kas panaikina teisę į privačią nuosavybę. Jis yra aukštesnis ir pirmesnis už privačios nuosavybės teisę. Tačiau per privačią nuosavybę taip pat ir įgyvendinamas šitas principas. Štai popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Laborem Exercens tai prašo: grįžtame prie visuotinio gėrybių naudojimo dėsnio, kiekvienoje sistemoje atlyginimas už darbą pasilieka konkreti priemonė, kuria didžioji žmonių dauguma gali prieiti prie gėrybių skirtų visuotiniam naudojimui, tiek gamtos turtų, tiek ir tų gėrybių, kurios yra gamybos vaisius. Vienos ir kitos tampa prieinamos darbo žmogui per užmokestį, kurį jis gauna kaip atlygį už savo darbą. Tai iš tiesų visuotinės gėrybių paskirties principą skelbdama bažnyčia neskelbia komunizmo, kad viskas yra visų, nes iš tarybinių laikų puikiai prisimename, kas atsitinka su daiktais arba nuosavybė, kuri yra visų ir tai reiškia niekinu. Jie niekas nesirūpina. Tai nors kartais gali būti atvejų, kai privačios nuosavybės reikia atsisakyti, kad būtų įgyvendinta visuotinė gėrybių paskirtis, bet, kaip sako popiežius, tam, kad realiai mes galėtume naudotis tomis gėrybėmis, kurias Dievas mums skyrė visiems, mes ir turime privačią nuosavybę ir per teisingą atlyginimą mes galime įsigyti daiktų, kurie mums reikalingi, priemonių arba netgi ir patogumų dvasinių dalykų ir tokiu būdu dalyvaujame toje visuotinėje gėrybių paskirtyje. Trečias principas, kurį bažnyčia įvardina, yra subsidiarumas. Tai vienas iš originalių socialinio bažnyčios mokymo įnašų į teoriją apie visuomenės gyvenimą. Šitas principas pasirodo jau pirmosios Rerum Novarum enciklikos tekste, tačiau aiškiai jis apibrėžiamas vėlesnėje enciklikoje Quadragesimo Anno, išleistoje popiežiaus Pijaus 11 1931 metais. Vadinasi jis lotynišku žodžiu ir kyla šitas terminas iš lotyniško žodžio subsidium, kas reiškia paprasčiausiai pagalba. Šitas principas gali būti įvardinamas teigiamai kaip skatinimas, kad valstybė padėtų visuomeniai, ir taip pat neigiamai kaip priminimas, kad valstybė negali pasiglemžti visuomenės iniciatyvos arba negali apriboti jos savarankiškumo, tai yra padėdama visuomeniai, ji visgi turi išlaikyti visuomenės savarankiškumą ir skatinti jos iniciatyvą. Labai gerai šito principo esmę padeda suvokti termino lotyniško žodžio subsidium naudojimas Romos imperijos laikais. Tai buvo ir karinis terminas, ir šituo žodžiu buvo vadinami pagalbiniai kariuomenės būriai, kurie mūšio metu stovėdavo nuošalyje ir stodavo į kovą tik tuo atveju, jeigu pagrindinė kariuomenė nesusitvarkydavo. Jeigu pagrindinė kariuomenė puikiai susitvarkydavo ir laimėdavo mūšį, tai šitie būriai likdavo taip ir neįstoję į kovą.
Apie socialinį bažnyčios mokymą kalbėjo monsinjoras teologijos licencijatas Žydrūnas Vabolas. Girdėjote antrąją dalį.